Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Before the Change Taking Charge of Your Perimenopause ialah buku panduan kesihatan wanita oleh Anne Louise Gitterman, seorang penulis nutrisi dan pengamal pendekatan kesihatan holistik. Buku bukan fiksyen ini membincangkan perimenopause, iaitu fasa beberapa tahun sebelum menopause apabila kitaran haid dan hormon boleh berubah dengan ketara. Sasaran utamanya ialah wanita berumur sekitar 35 tahun ke atas yang mengalami atau mahu memahami perubahan seperti tidur terganggu, perubahan emosi, rasa letih, berat badan berubah, masalah tumpuan atau haid yang tidak menentu. Gitterman menggabungkan penerangan gejala, kuis penilaian kendiri, cadangan pemakanan, rutin gaya hidup serta perbincangan tentang vitamin, mineral, herba dan pilihan hormon. Tujuan buku ini ialah memberi pembaca bahasa dan rangka kerja untuk mengenal pasti pola perubahan tubuh. Bukan sekadar menganggap setiap gejala sebagai masalah berasingan. Namun, kerana sebahagian cadangannya datang daripada tradisi kesihatan alternatif, pembaca wajar menilai bukti semasa dan berbincang dengan doktor. Terutama sebelum mengambil suplemen atau hormon, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, perimenopause dilihat sebagai fasa perubahan hormon yang luas. Bukan satu gejala tunggal, Rest Before the Change ialah usaha mengalihkan perhatian pembaca daripada rawatan terpisah bagi setiap keluhan kepada gambaran keseluruhan perimenopause. Gitterman menerangkan bahawa perubahan sebelum menopause boleh muncul melalui gabungan gejala fizikal dan emosi, termasuk tidur tidak lena, rasa cemas, perubahan tenaga, masalah ingatan, kenaikan berat di bahagian tengah badan, serta haid yang berubah. Pendekatan ini penting kerana ramai wanita mungkin berjumpa pihak berbeza untuk masalah berlainan sedangkan masa. Korak kitaran dan keadaan kesihatan yang menyeluruh boleh memberi petunjuk bahawa hormon turut terlibat. Buku ini menyediakan senarai gejala dan kuis penilaian kendiri untuk membantu pembaca menyusun pemerhatian mereka. Nilai praktikal rangka kerja ini bukan pada diagnosis sendiri. Sebaliknya, ia membantu wanita mencatat gejala dengan lebih teratur, mengenal pasti persoalan yang patut dibawa ke klinik dan membezakan antara perubahan yang mungkin berkait dengan perimenopause dengan keadaan lain yang perlu diperiksa. Ini sangat relevan dalam konteks Malaysia apabila simptom seperti berdebar, kemurungan, sakit pelvis atau pendarahan banyak kadangkala mudah dianggap sebagai tekanan biasa. Buku ini menggalakkan kesedaran tubuh tetapi penilaian kendiri tidak boleh menggantikan pemeriksaan perubatan. Gejala baru yang teruk, pendarahan luar biasa, sakit dada atau gangguan emosi yang serius tetap memerlukan nasihat profesional. Kedua, program berperingkat menekankan perubahan diet dan gaya hidup sebelum langkah yang lebih kompleks. Gitterman menyusun buku ini sebagai program buat sendiri yang beransur-ansur. Logiknya ialah pembaca tidak perlu mengubah semua perkara serentak. Mereka boleh mengenal pasti masalah utama, mencuba langkah asas, kemudian menilai kesannya sebelum menambah intervensi lain. Struktur sebegini menjadikan buku lebih mudah digunakan berbanding panduan yang hanya menyenaraikan fakta hormon. Ia juga memberi ruang untuk perbezaan individu kerana pengalaman perimenopause tidak sama bagi semua orang. Antara asas yang diberi penekanan ialah pemakanan yang mengurangkan pergantungan pada makanan tinggi gula di samping mengambil protein, lemak dan serat yang mencukupi dalam hidangan. Buku ini mengaitkan kestabilan gula darah dengan kawalan keinginan makan dan tenaga harian. Nasihat untuk bergerak, berehat dan mengurus tekanan juga muncul sebagai sebahagian daripada sokongan gaya hidup dalam amalan. Pembaca boleh mengambil idea yang lebih kukuh dan mudah dipantau, seperti makan secara teratur, memilih makanan kurang diproses, mengekalkan aktiviti fizikal dan merekod tidur serta simptom. Namun, program berperingkat boleh terasa padat kerana buku menghimpunkan banyak cadangan diet, bahan tambahan dan rutin. Sebahagian pembaca juga mengkritik saiz hidangan, penekanan terhadap diet tertentu dan rujukan kepada pendekatan seperti pemakanan ikut kumpulan darah. Maka, pendekatan paling munasabah ialah mengutamakan perubahan asas yang selamat, membuat satu perubahan pada satu masa dan tidak menganggap pelan diet buku sebagai preskripsi universal. Ketiga, alternatif semula jadi kepada terapi hormon dibincangkan. Tetapi memerlukan semakan bukti dan keselamatan, salah satu ciri paling menonjol buku ini ialah tumpuannya pada alternatif semula jadi kepada terapi penggantian hormon atau HRT. Gitterman membincangkan penggunaan vitamin, mineral, herba, asid lemak penting dan apa yang disebut sebagai hormon semula jadi untuk mengurangkan ketidakselesaan perimenopause. Buku turut menyentuh perkembangan perbincangan tentang HRT supaya pembaca tidak melihat hormon sebagai pilihan yang semestinya baik atau buruk. Sebaliknya, ia dibingkaikan sebagai keputusan yang perlu mempertimbangkan gejala, sejarah kesihatan dan toleransi individu. Kekuatan peningkatan ini ialah ia mengakui bahawa wanita mahu pilihan selain ubat dan mereka memerlukan penerangan tentang kemungkinan langkah sokongan. Ia juga boleh membantu pembaca menyediakan soalan yang lebih baik untuk doktor, contohnya tentang interaksi antara suplemen, keadaan tiroid, ubat sedia ada atau sejarah keluarga. Perbincangan mengenai wanita yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah kanser payudara, histerektomi, osteoporosis atau penyakit jantung menunjukkan bahawa keputusan rawatan tidak boleh disamaratakan. Namun, perkataan semula jadi tidak bermaksud bebas risiko atau terbukti berkesan. Herba dan suplemen boleh berinteraksi dengan ubat, menjejaskan hati atau tidak sesuai bagi individu tertentu. Betul. Dos L-glutamin dan saranan nutrien khusus yang disebut dalam bahan berkaitan penulis juga tidak patut dimulakan tanpa nasihat klinikal, khususnya bagi mereka yang ada diabetes. Penyakit buah pinggang, kanser atau sedang mengambil ubat. Buku ini paling berguna sebagai peta pilihan untuk dibincangkan, bukannya pengganti rawatan berasaskan bukti. Keempat, tekanan, bahan pengganggu endokrin dan sokongan sistem tubuh menjadi kerangka pencegahan buku. Gutterman tidak menghadkan perimenopause kepada penurunan atau turun naik hormon seks semata-mata. Beliau menekankan peranan tekanan, berpanjangan dan pendedahan kepada bahan kimia persekitaran yang dikaitkan dengan gangguan endokrin. Kerangka ini membawa mesej pencegahan iaitu penjagaan hormon patut bermula sebelum seseorang berada dalam keadaan sangat tidak selesa. Penulis menggunakan analogi penyelenggaraan kereta bahawa tubuh juga memerlukan perhatian berkala dan bukan hanya tindakan kecemasan apabila simptom sudah berat. Buku turut mengangkat kepentingan fungsi adrenal dan hati dalam pendekatan holistiknya. Pada tahap umum, penekanan terhadap tidur, pemakanan, pengurusan tekanan dan tabiat harian memang selari dengan prinsip kesihatan yang boleh menyokong kesejahteraan semasa perubahan hormon. Pembaca boleh menggunakan bahagian ini untuk menilai perkara yang benar-benar berada dalam kawalan mereka, seperti mengurangkan rokok dan alkohol, mengutamakan tidur, mengekalkan aktiviti fizikal serta memilih makanan segar apabila mampu. Dalam kehidupan bandar Malaysia yang sibuk, langkah kecil seperti merancang hidangan dan waktu rehat mungkin lebih realistik daripada rombakan menyeluruh. Walau begitu, pembaca perlu berhati-hati agar tidak menukar kerangka ini menjadi teori bahawa satu bahan atau satu organ ialah punca semua masalah. Hubungan antara pendedahan alam sekitar, tekanan dan simptom hormon adalah kompleks. Dakwaan khusus tentang toksin, makanan tertentu atau keperluan suplemen perlu diperiksa dengan sumber klinikal semasa. Kekuatan buku terletak pada ajakan untuk melihat faktor gaya hidup secara menyeluruh, bukan pada penerimaan semua penjelasan sebab akibatnya tanpa semakan. Akhir sekali, bahagian rujukan dan tindakan menjadikan buku berguna walaupun asas saintifiknya tidak sekata dari segi bentuk, Before the Change cuba menjadi buku rujukan yang praktikal. Ia bukan sekadar menerangkan apa itu perimenopause, malah menyediakan kuis, senarai gejala, cadangan tindakan, menu dan senarai sumber atau produk. Ulasan positif sering menekankan kebolehbacaan buku serta kegunaan bahan rujukannya. Bagi pembaca yang selama ini tidak mempunyai istilah untuk menerangkan rasa tidak seperti diri sendiri, susunan ini boleh memberi rasa jelas dan membantu mereka memulakan perbualan dengan doktor atau ahli dietetik. Beberapa pembaca juga menghargai cara tindakan disusun mengikut langkah kerana mereka boleh mencuba satu cadangan dan melihat sama ada ia membantu. Bahagian mengenai isu tiroid turut dianggap berguna oleh sesetengah pembaca sebagai pengenalan kepada topik yang patut disiasat lebih lanjut. Dalam bidang perimenopause, maklumat yang boleh diakses memang penting kerana simptomnya kerap bercampur dengan tekanan, gangguan tidur dan keadaan kesihatan lain. Sebaliknya, maklum balas pembaca menunjukkan had yang jelas. Ada yang mendapati buku ini berulang, terlalu banyak cadangan untuk dilaksanakan atau sudah memerlukan kemas kini walaupun edisi disemak semula diterbitkan pada 2017. Kritikan paling besar menyentuh beberapa idea alternatif termasuk pemakanan mengikut kumpulan darah dan larangan makanan yang terlalu luas yang tidak disokong kukuh oleh sains arus perdana. Oleh itu, cara terbaik membaca buku ini ialah memisahkan alat pengesanan simptom dan nasihat gaya hidup asas daripada tuntutan yang lebih spekulatif. Gunakan bahagian praktikalnya sebagai senarai soalan dan pilihan, bukan sebagai arahan mutlak. Kesimpulannya, Before the Change paling sesuai untuk wanita yang mula mengalami perubahan kitaran, tidur, emosi atau tenaga pada pertengahan usia dewasa dan mahu memahami kemungkinan kaitannya dengan perimenopause. Ia juga berguna untuk pasangan atau ahli keluarga yang mahu mengetahui mengapa fasa ini boleh memberi kesan yang meluas kepada kehidupan seharian. Kelebihan intelektual buku ini ialah ia memberi kerangka bahasa untuk melihat simptom sebagai pola, bukan kegagalan peribadi atau masalah kecil yang tidak berkaitan. Kelebihan praktikalnya pula ialah formatnya yang mudah dirujuk dengan kuis, langkah tindakan, idea pemakanan dan senarai topik untuk dibawa ke perbincangan kesihatan. Yang membezakan buku Gitterman daripada panduan menopause yang lebih klinikal ialah penekanannya pada program beransur-ansur dan pilihan semula jadi. Ia memberi perhatian besar kepada diet, tekanan bahan persekitaran, fungsi tiroid, hati dan adrenal di samping membincangkan HRT. Pendekatan luas ini mungkin menarik bagi pembaca yang rasa pengalaman mereka tidak cukup ditangani oleh nasihat ringkas. Namun, kekuatan yang sama juga menuntut pembacaan kritis. Buku ini tidak sepatutnya dijadikan sumber tunggal untuk membuat keputusan tentang hormon, herba atau suplemen, terutama bagi mereka dengan penyakit sedia ada atau sejarah kanser. Sebahagian dakwaan alternatifnya tidak mempunyai sokongan saintifik yang kukuh dan maklumat kesihatan perlu dikemaskini mengikut garis panduan semasa. Dibaca bersama doktor yang terbuka kepada perbincangan, Before the Change lebih bernilai sebagai panduan kesedaran, pencatatan simptom dan persediaan untuk keputusan yang lebih termaklum. Jika anda ingin menyokong Anne-Louise Gitterman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.